ringeaktet det utvalgte Gud seg. Som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og det som er lavt i verden, det som er ringeaktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Men av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning, for at, som skrevet er, den som roser seg, han roser seg Herren. Og jeg, da jeg kom til eder, mine brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynt eder Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite noe iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. For at eders tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Dog, visdom taler vi blant de fullkomne. Men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som forgår. Men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Den som ingen av denne verdens herrer kjente, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som skrevet er, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, og hva ikke oppkommet av menneskets hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Det kunne jo like gjerne oversett og si det slik, det som øyet ikke har sett, og det som øret ikke har hørt, det som ikke oppkommet til noen menneskes hjerte, det som Gud har berett for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, også dybden i Gud. For hvem iblant mennesker vet hva som bor i mennesket, uten menneskets ånd som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det som vi også taler om. Ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som ånden lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er ham en dårskap. Han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig. Men den åndelige, men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen. For hvem har vel kjent Herrens sinn, så han skulle lære ham? Men vi har Kristi sinn. Amen. Vi er jo slik innstilt, vi mennesker, at det gjelder å utfolde makt og innflytelse. Men her kommer Gud så å si noe helt annet. Makt fører nemlig, efter Guds ord, til nederlag. Og den som kan slå andre ned ved sin makt, har tapt. Men står det her, Guds svakhet er sterkere enn mennesket. Det betyr at Jesus utfoldte ikke noen makt for å slå ned noen. Men han seiret over Satan ved at Satan tilsynelatende slo ham ned. Han ble korsfestet. Han døde. Og han døde den verste død som en kunne dø på den tid. Det er Guds svakhet, det. Men da det skjedde, da ble Satan kastet ut. Han tapte sin plass i menneskeheten da Jesus døde. Og Jesus henviser til det i Lukas 10, i vers 17-20 der, hvor 70 disipler som Jesus hadde sendt ut, kom glade tilbake og sa, Herre, endog de onde ånder er oss lydige ved ditt navn. Og så sier Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Himmelen betyr ikke akkurat Guds bolig. Det betyr det også, men opprinnelig betydning. Det som har ført til at det også betyr Guds bolig. Det betyr en opphøyet maktstilling over menneskeheten. Jeg så, sier Jesus, hvordan Satan i et øyeblikk mistet sin opphøyde maktstilling i menneskeheten til meg. Det begynte da Jesus seiret i ørkenen ved å si til Satan, det er skrevet, da måtte han vike. Og senere har Jesus fra dag til dag, fra stund til stund, inntil han på korset sa, det er fullbrakt, stått mot Satan fristelser hele veien. Men på korset, da hendte det som Jesus sier i Johannes 12. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og det skjedde da Jesus døde. Guds svakhet har seiret over Satan, over våre synder, over det vi ligger under for i dag. Merk deg det. Jesus har seiret da han døde på korset, og det ble bekreftet påskemorgen da Gud oppvakte ham fra de døde. Så du ser, Guds svakhet er sterkere enn menneskene, og Guds dårskap, det er evangeliet. Ordet om korset er en dårskap, jeg snakket om det sist. Det er en dårskap, den er visere enn menneskene. Med andre ord, er det bare evangeliet som kan gjøre deg vis, i virkelig mening. Og det er bare den hellige ånd som kan vise oss det. Så står det, legg merke til deres kall, brødre. Kall kunne vi også i denne sammenheng kalle for kristenstand. Legg merke til din kristenstand, til det faktum at du er et frelst menneske som tilhører Gud. Legg merke til det. Ikke mange viser etter kjødet blir kalt. Det er ikke mange som av naturen er veldig intelligent og skarpe og kloke og har levd den all verden. Det er ikke mange slike blant de bekjennende kristne. Og de som er der har som regel ikke det minste forstand på kristendom, selv om de kaller seg kristne. Og ikke mange mektige, og ikke mange høyborne. De finnes, og når de blir kristne, blir de små. De blir som de ringeste av alle. Så de finnes. Men det som Gud har utvalgt seg, det er det som er dårlig i verden. Det som verden ikke synes om. Og det er det som er svagt i verden. Det som menneskene ikke regner med har noen innflytelse. Og så kommer det som er lavt i verden. Det som er ringaktet, det uttalte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe. For at intet kjød, det vil si overhovedet intet menneske på jorden, skal kunne rose seg på Gud. Derfor ser du at som kristne har vi ingen andel i det at vi er blitt frelst selv. Nå kommer det videre. Men av ham er i Kristus Jesus. Og det vil jeg gjerne stanse litt for. Av ham. Jesus understreket det flere ganger. De som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Og han sier, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det står i vers 9 i første kapittelet her, i Korinterbrevet, Gud er trofast, han, ved hvem I ble kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Altså, det er av Gud jeg er satt i Kristus. Det er av Gud jeg er kommet til Jesus. Og vi har jo lært i vårt barnelære at vi kan ikke av selv komme til Jesus eller tro på ham. Men vi blir opplyst ved den hellige ånd, og ved nådemidlene blir vi jo dratt til Jesus. Dette opplever vi på den måten. Det er på et visst stadium i den utvikling, når Gud drar oss til Jesus, at det føles for oss som alt beror på vårt valg. Vi blir nemlig stilt på valg. Et personlig kjærlighetsforhold må være gjensidig. Skal vi komme til å elske Jesus, så må vi være oss bevisst at det er han vi vil til, og det er han vi trenger. Og så blir vi på et visst stadium stillet på valg, og det kjenner vi, og det kan være veldig kritisk for mange det. De synes det er svært dette å gi seg over til Herren. Men så sant det er av sannheten, så skjer det. De velger Jesus. Det får mange til å tro da at hele kristendom beror på at vi har valgt Jesus. Og så ser vi ikke at det som er skjedd, det var jo han som valgte oss. Hvis du vil høre Jesus til, og hvis du setter deg ned for å høre Guds ord, eller ta del i nådemidlene, så har du ikke tatt av deg selv, selv om det ser sånn ut for deg, men det er av Gud, så sant det er Jesus du tar sikte på. Jeg snakker ikke om dem som leser i Bibelen eller går til nadver eller sånn av andre grunner. Men den som kommer der fordi jeg må ha Jesus, jeg må ha Guds sønn, ellers er jeg et fortapt menneske. Han er av Faderen gitt til sønnen, så han av den grunn tilhører Jesus Kristus. Av ham er vi i Kristus. Og vi vet fra andre ord av Jesus, er vi i Kristus, så er han i oss. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er helt sikkert. Og vi har det litt lenger ute her, det er vel i kapittel 6, hvis jeg ikke husker feil i fart, at den som holder seg til Herren, er en ånd med ham. Og det er veldig stort. Holder du deg til Jesus, er du en ånd med Jesus. Og dette betyr noe. Alt det vi ikke er, alt det vi ikke har, alt det vi kunne ønske hatt for at mennesker skulle synes om oss, at vi kunne stå litt høyt her i verden og få lov å ha litt innflytelse i verden, og som vi ikke har, det har Gud gitt oss i Kristus. Jesus er blitt oss visdom fra Gud. Jesus tenker for meg, og det opplever jeg jo veldig. Ikke minst når jeg skal tale Guds ord. Det er Jesus som tenker for meg. Og ved hans hellige ånd begynner jeg å se noe av det som ordet sier. Jeg vil ikke rose meg av at jeg forstår Guds ord. Og jeg tror ikke om meg selv at jeg har så meget lys i Guds ord. Men det vet jeg. Jesus tenker for meg. Og jeg kan stole på Jesus. Det er litt forskjellig for oss som skal tale Guds ord. Vi kan bli satt på prøvestund om når vi skal forkynne. Det har hendt, jeg vil ikke si det har hendt så forferdelig ofte akkurat på denne måten som jeg sier nå, men det har hendt at jeg er blitt minnet av Herren om et ord jeg skulle tale. Og da jeg gikk opp på talerstolen, så visste jeg ikke hva som helst jeg skulle si om det. Vi har jo et fag som heter homiletikk, vi som er teologer, og som skal lære å forkynne. Og det er den verste avsporing jeg har vært ute for i mitt liv, det er homiletikk. Det er en som har skrevet en del, men det er på en helt annen, etter helt andre forutsetninger, og et helt annet grunnlag, det er Spurgeon. Han har skrevet meget som har vært til god veiledning. Men han er også inne på dette. Det kan jo hende det. Du skal gå med et ord, og så vet du hva du skal si. Så gå i Jesu navn. Og da blir det slik som da disiplene gikk med 5 rundstykker, eller vi kalt i brødene. Og så nå bet han en fisk og skulle dele ut til mange 100 mennesker. Og mer enn det, sultne menn. Men de gikk, som jeg har vært inne på her før, på Jesu ord. Og på Jesu ansvar. Og således går vi på talerstolen. Vi går på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og hele talen kommer der. En ser ting en aldri har sett før. Plutselig ser en det. Og så vet en hvordan en skal si det også. Det er en vidunderlig opplevelse. Men det koster alt med det gamle mennesket. Du kan ikke gå opp med det gamle mennesket og ut fra det gjøre det jeg sier nå. Men du kan gå på Herrens ord. Og så opplever du at Jesus er din visdom. Og han er i det praktiske livet også. Du kan da spørre Jesus hvilke avgjørelser du skal ta. Jeg var med i hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband i 20 år. Jeg husker da vi mistet misjonen i Kina, og våre misjonærer måtte flykte for kommunistene. Det husker jeg meget godt. Og vi hadde ingenting igjen. Og vi fikk rykter om at de hadde brent ned noen misjonsstasjoner og så videre. Så var spørsmålet, hva skal vi gjøre nå? Så husker jeg et hovedstyremøte. Det var Olav Risan, som var formann den gangen. Nå står vi her, sa han, eller sitter her, og nå vet ingen av oss hva vi skal gjøre. Og det vil jeg gjerne si. Det er vår store lykke i denne stund, at vi ikke vet hva vi skal gjøre. Og så bøyer vi våre kne, og så spør vi Herren. Det gjorde vi. Og det var et underlig møte. Og det kjente vi at Herren hørte vår bønn. Det førte til, jeg skal ikke komme inn på hele historien der, men for å si det kort. Vi fikk Etiopia, og akkurat i rette tid. Og det var et under på den måten vi fikk det. Hadde vi planlagt det hovedstyret, og begynt å tenke, nå må vi gjøre det, eller gjøre det, eller gjøre det, da hadde Gud ikke fått sin vei. Eller sin vilje med oss. Og vi hadde ikke fått de misjonsmarkene vi har i dag. På et rådsmøte, det var i 1969, det var på Lundaneset, så ble jeg minnet nok så underlig om at jeg på det rådsmøtet skulle foreslå at vi skulle ta opp misjoner i Sydamerika. Den som hadde ordet etter meg, det var Lindkjørn, som ble rektor på Fjellhaug. Meget bra mann på alle måter. Det skal være høyst. Men han sa, da han kom på talestolen, så sa han om det jeg hadde sagt. Dette er det galnaste jeg noen gang har hørt som. Ja. Og fra et menneskelig synspunkt var det det. Det var galskap, men kunne ikke la det være. Men du skjønner, det er en som er visere enn menneskene, og det er Herren selv. Og han er min visdom. Nå vil jeg si det, han er din visdom. Og du skal bruke den visdommen. Tenk om det kunne være klart til våre kristne ledere, alle våre organisasjoner, dette. At det er jo Jesus som skal tenke for oss. Det er han som planlegger. Det var en misjonsleder, jeg vil ikke si navnet hans, han var i Bergen. Og de var så i villredd og så i beit, som de sier i den misjonen. Og han tenkte, hva i all verden skal vi nå gjøre? Hvordan skal vi nå gripe saken fatt? Så sa Nils Kjellån, en god venn av meg i Bergen, sa til ham, kan du ikke ta det litt med ro og prøve å høre hva misjonens herre har tenkt? Det forsto han ikke. Det ville han ikke gå med på. Men det er jo det det gjelder. Misjonens herre, han har planer. Han tenker for oss. Og han meddeler oss også. I rette tid. Og vi har fått det løftet i enhver henseende at vi skal få nåde, finne hjelp til rette, i rette tid. Vi vil gjerne ha det på forskudd. Men jeg gir deg det råd. Og nå er jeg litt eldre enn dere andre er, særlig dere unge da. Men jeg har vært ung en gang, jeg også, som en sogneprest, en kyrkeherde sa på et moralmøte i Stockholm. Jeg må få lov å fortelle dere ene som en liten ting innimellom. De hadde den gang, det er utrolig, men de hadde en gang noe i Stockholm også med et moralmøter. Og det var mye folk, og det var i Blasholmskirken i Stockholm. Så var en kyrkeherre som kom frem og sa, ja, sånn, jeg har også vært ung en gang, yngre enn de fleste, sånn. Det siste skal jeg ikke ta med, men jeg kan si det første, jeg har også vært ung en gang. Jeg vet hvordan det føles for dere. Jeg vet hvordan det føles for hva skal jeg bli. Hva er Guds plan med mitt liv? Gud har en plan med ditt liv. En sang av Bjerkeheim begynner med det. Gud har en plan med ditt liv, det er sikkert og visst. Men den planen forteller ikke Gud til deg. Nå. Men hvis du er av den innstilling at du vil gå skritt for skritt i Guds ords lys, som er en lykte for vår fot og et lys for vår sti, som Salme 119 sier. Hvis du vil gå den veien, skritt på skritt i avhengighet av Herren og i tillit at han vet det som du ikke vet, så kommer hele Guds plan med ditt liv til å bli virkeliggjort. Tenk på det. Det er ikke spørsmålet om du vet hva Gud vil med ditt liv, men spørsmålet er, tror du på Jesus og følger du ham? Da Jesus kalte sine apostler den gangen ved Genesaretsjøen og sa, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Så var det ikke en som var skikket til å være apostel. Det var en amerikaner som skrev det at hvis en mann i vår tid ville kalle medarbeidere på samme måte som Jesus kalte apostler, så ville de ikke regne ham for å være riktig klok. Og det er sant det. Ingen apostel hadde noen som helst forutsetning for det som Jesus kalte dem til. Men så sier han, følg meg. Så vil jeg gjøre eder til. Det var menneskefiskere. Nå vet Herren hva han vil gjøre deg til. Han kommer til å gjøre deg til akkurat det som er hans plan med ditt liv. Vi som er litt eldre har opplevd en del av dette her. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så ser jeg Guds plan. Men den gang jeg begynte på fjellet, hadde jeg ikke annet sånn den. Og at jeg skulle komme til fjellet av alle steder, det var jo noe utenkelig etter det miljø som jeg kom fra. Når mine slekting spurte meg hvor jeg var, og jeg sa da, på fjellet, og jeg, hvor ligger det? På Sinsen. På Sinsen, sa de. Det var det mest beryktede stedet i Oslo på den tid. Det var akkurat som da, da Nathanael spurte, kan det komme noe godt fra Nazaret? For Nazaret hadde et dårlig rykte på seg, vet du. Og det står jo det at han skulle kalle seg Nazareer, Jesus. Og det betyr han skulle være en som hadde dårlig rykte på seg. Det var forutsagt hos profetene det. Og det et gjennomgående generelt trekk i profetien av Messias. At han skulle være vanæret. Her ser du i den største grad at det som ingenting er, det som er ringaktet, det utvalgte Gud seg. Tenk det gjaldt Guds egen sønn som menneske. Og det gjelder oss, men på andre vilkår enn Jesus da. Men vi blir i Jesus, og så er han blitt oss visdom fra Gud. Jeg hadde fort gjort å lese det, men jeg vet ikke om du har tenkt på det, eller om du følger det. Men du får en lykke og glede. Den salighet å følge Jesus. Så står det videre. Han er blitt oss rettferdighet. Det er altså det Gud krever av oss mennesker, det har vi i Jesus. Jeg har nevnt i andre sammenhenger, og jeg skriver om det også i noen av bøkene mine, at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, så kan han ikke få syndernes forlatelse. Han kan ikke få tilgivelse hos Gud. Hvis du ikke eier det som loven krever, går ikke Gud på akkord. Det er ikke sånn som mennesketyve for å gjøre så godt vi kan, og da kan ikke Gud kreve mer enn det vi kan. Jo! Han krever det umulige. Han krever det som vi ikke kan. Og vi kan ikke holde budene. Vi kan nå gjøre lovgjerninger, det kan vi. Men vi kan ikke holde et bud. Og det er mange som ikke forstår forskjellen på de tingene. Det står det at intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Og dermed er det sagt at mennesker skal gjøre lovgjerninger. Og det ser vi da fariserene kunne i høy grad. De innrettet sitt liv etter Guds 10 bud. Etter bud og forbud innrettet i sitt liv. Og det er ikke noe veien for at jeg kan prøve å la være å stjele, og det har jeg da faktisk prøvd på hele mitt liv. Jeg vil ikke si det at jeg har lykkes alltid. Det er så mange ting i et menneskes liv, men jeg skal ikke komme inn på det. Men jeg vet at, sett nå det at jeg hele mitt liv har latt være å stjele, så sier Gud til meg, vel, da har du gjort den gjerning som det 7. bud krever. Du har altså gjort lovens gjerning, men du har ikke oppfylt budet. For loven er åndelig og kan bare oppfylles med hjerte. Og loven sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, av hele din hud. Det er det første bud, og det er det største. Men et annet som er like så stort. Du skal elske det neste som deg selv. Nå er saken den at i lovens forstand kan ikke vi engang elske oss selv. Når det står du skal elske neste som deg selv, så betyr ikke det å sette egoismen i revers. Det betyr det ikke. Jeg kan ikke av meg selv elske Gud, og jeg kan ikke av meg selv elske meg selv, enn sin elske min neste som meg selv. Men det krever Gud, og det går han ikke tilbake på. Derfor, hvis Gud skal dømme meg, som han kommer til å gjøre med alle som ikke er i Kristus, dømme meg etter loven, så har jeg ikke en sjanse. Da er jeg fortapt. Men nå er det det at Gud sendte sin egen sønn. Han sendte ham, og Jesus sier at når vi erkjenner at han er utsendt av Gud, så elsker Gud oss fordi vi tror at Jesus er sendt av Faderen. Vi blir elsket av Gud når vi regner med det. Og han er sendt av Faderen for å gjøre det vi skulle ha gjort. Vi skulle ha holdt budene. Det gjorde Jesus. Og det gjorde Jesus på hele menneskeslektens vegne. Også på dine og mine vegne gjorde han det. Jesus var det vi skulle ha vært, men ikke er. Og når han var under loven, så vet du, var han også under den forpliktelse, den dom som er over oss, fordi vi er under loven. Han er født under loven, fordi han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Så vi kunne innsettes i barnekåret, står det egentlig på grunnteksten. Du ser det at den dom, den straff, som jeg er skyldig, den er tatt bort. Kristus er blitt meg rettferdighet. Han er blitt oss rettferdighet. Den som tror på Jesus er ikke loven noe skyldig. For i Jesus er jeg jo alt det som loven krever. Og Luther har i en sammenheng vært inne på det at hvis du riktig vil vite hva evangeliet inneholder, så skal du se på loven. For så ser du hva du har i Jesus. Jeg tenkte om vi kunne gjøre det. Han er blitt oss rettferdighet. Og du som har kommet til Jesus med din synd, du skylder ikke Gud noen ting. Hele ditt liv kan være sammenhengende mislykket. Men kommer du til Jesus, er du fri. Da har du rettferdighet for Gud. Og så fortsetter ordet. Så han er blitt oss forløsen. Nei, han er blitt oss helliggjørelse. Det vil si det vi skal være og leve som kristne etter at vi er blitt omvendt til Gud. Det er altså, for å si det igjen med Luther, rettferdigheten er Kristus for meg, og helliggjørelsen er Kristus i meg. Jeg kan ikke leve for Gud med det sinn jeg har. Gud kan ikke hjelpe meg til å bli sånn som han vil ha meg. Og det er ikke sant det som fariserene lærte den gangen, alle fariserer år også. Hvis du ber Gud om kraft og hjelp, så hjelper Gud deg til å bli slik han vil ha deg. Nei, det gjør han ikke. Ikke ut fra ditt gamle menneske. Men det er en ting som evangeliet forteller meg, at da Jesus døde på korset for mine synder, da var det jeg som døde. En er død for alle, derfor er de alle døde. Jeg er korsfestet med Kristus, sa Paulus. Men like forut sier han, jeg er ved loven, død for loven. Nå vil vel vi lett svare, ja, men jeg er så full av synd. Åh, jeg har lyst til synd dag og natt. Jeg har motiver og lyst, jeg vil ikke gjøre det, men de er jo der. Og det skulle være, og det skulle gjøre, det mislykkes jo ustanselig. Og mange ganger kan jeg ikke be engang. Men kjære deg, vi har dette i oss. Og det står i et brev som er skrevet til og om, frigjort til kristne, Romerne 8, i vers 7. Kjødets, det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Så litt til, kan heller ikke være det. Vi kan ikke bli gudfryktige ut fra de forutsetninger vi har i oss selv. Allikevel kan jeg få leve til Herrens ære. Allikevel kan jeg få gjøre Guds gjerninger. Fordi Jesus lever i meg. Og det sinn som er i Jesus har jeg fått i meg selv. Visst nok er det ikke fullkommet ennå. Visst nok har jeg det gamle mennesket siden av, men jeg har to naturer. Jeg har en natur som er født av Gud, ved det at Jesus er blitt meg helliggjørelse. Og etter den nye natur får jeg leve som en kristen. Og ved at du får møte andre mennesker med Jesus sin, så vinner du dem for Herren. Men det er det du må. Du må møte dem med Jesus sin. Det er godt og vel å stå og dele ut lapper og på gaten og innkalle til møter for å vinne sjeler for Jesus. Men du vet, du vinner ingen for Jesus før du personlig på får nåde til å møte deg med Jesu eget sinn og Jesu eget ord. Og da den hellige ånd virksom i den du snakker med eller sammen med, og da kan vedkommende snart bli frelst. Og heldigvis, det har jeg fått oppleve meget av. En som må ta på henne. Han er blitt det jeg skal være som kristen, det har jeg i Jesus. Som jeg sa, det er ikke fullkomment her. Jeg har to naturer. Når det gjelder det jeg er i meg selv, så skal jeg få lov til å regne meg som avdød fra meg selv. Jeg er ikke, det er ikke, ånden er ikke dødt i meg, men jeg skal få lov å regne meg som avdød fra synden og levende for Gud. Begge deler i Jesus Kristus. Og det er grunntekstens ord. Det er oversatt med at vi skal anse oss selv som døde for synden og levende for Gud. Men egentlig står det samme uttrykk der som når det står at Gud regner oss rettferdige i Kristus i kapittel 4. Samme uttrykk er brukt i grunnteksten. Så der har du det du skal leve som kristen. Og dette får du forintet. Dette fortjener du ikke. Ikke jeg heller. Det har aldri vært spørsmål om det. Den som vil få Gud, det Gud har i oss, får noe. Han får ingenting. Det står om det i Romerne 9, vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. De ville være noe selv. Men for skriften sier at den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Og så, det blir nok det siste jeg kom til å nevne i dag, da skjønner jeg. Er Jesus blitt oss for løsning? Er du redd for døden? Jeg må innrømme at det er jeg ofte. Jeg vet at i døden møter jeg min egen frelser. Fordi Jesus er blitt min forløsning, og det kommer vi til å oppleve når stunden er der. Og dø, det er ikke farlig for en kristen. Det er selve forløsningen det. Det er det selve store, evige frigjøring for evigheten. Og derfor alltid fri fra alt. Denne forløsningen, den har du i Jesus. Han er blitt din forløsning. Så du skal ikke engste deg, selv om det gamle mennesket engster seg. Selv om det er vår natur som engster seg. Jesus er vår forløsning. Og Gud bruker så store ord om det i salme 116, vers 15, at han sier, kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Og det som er kostelig i Herrens øyne, det må være verdifullt, ikke sant? Det har vi i Jesus. Og så er det hans frommes død. Det ordet som er oversatt med from fra hebraisk. Odeberg fortalte meg det. Han var jo en kjenner av hebraisk fremfor noen. Han fortalte at det ordet betyr en som har en tilregnet rettferdighet. Og det hebraiske grunnspråk. Fromheten, det er en tilregnet fromhet. Det grunner seg på en gave fra Gud at vi er fromme, og ikke på noe vi har gjort selv. Og der har det også en stadfestelse. Her er vår ære, kjære venner. Her er vår ros. Jesus. Dette er skrevet, og der står allerede i 2. Krønikebok, kapittel 16. Ros eder av hans hellige navn. Derfor står det her for oss som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Og det vil jeg si deg til slutt, det har du rett til. Jeg har nesten lyst til å si, det har du også plikt til. Nå skal ikke du si at dette er alt for godt og sant for meg. Det er sant, det er Guds gave. Guds gave, det er jo Herren selv. Han kalles jo Guds gave. Guds usigelige gave. Takk. Si takk. Og stol på det. Og regn det med det. Så blir du brukbar for Herren. I sannhet. Og så når du målet. Og så får Gud sin vei og vilje med deg i livet. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg. Vi har ingenting vi skal ha sagt. Det er ingenting med oss. Men takk at vi døde med deg, og at vi eier deg, og alt det som ditt ord sier. Og vi sier ære være ditt navn. Amen.